Vítejte u podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem Honza Vávra a dnes si budu povídat s Terezou Valkounovou, předsedkyní Asociace lesních mateřských škol, průvodkyní v lesní školce Hvězdy v lese, pedagožkou a propagátorkou přírodní pedagogiky. S Terezou si povídáme o tom, jakou dává pobyt v přírodě a v lesní školce příležitost k posilování odolnosti. Upřesnili jsme si, že v lesních školkách nerostou děti jako dříví v lese, ale jak naopak přirozené prostředí napomáhá socializaci, budování vztahů nebo přirozenému pohybu. Dozvěděl jsem se mimo jiné, jak vypadají lesní školky v Německu, jak vznikaly první z nich u nás a kolik jich existuje v Česku dnes.
My se s Terezou známe, takže si budeme tykat. Jenom tím objasňuji, už se známe pár let. Potkali jsme se vlastně právě díky její profesní roli v té asociaci lesních mateřských škol. A já se každého hosta na začátek ptám, co rozumí pod pojmem odolnost, co to pro něj znamená v životě a co to pro něj znamená i pro jeho práci nebo profesi.
Tak ještě jednou ahoj, dobrý den všem. Teď, jak jsi se zeptal, tak se mi to rozběhlo na dvě strany. Jedna je odolnost moje a jedna je odolnost těch dětí a to ten profesní náhled na věc. Tak co se týče těch dětí, které máme, nebo já zažívám v lesních školkách a teď jako průvodce v lesní školce, tak asi první, co se nabízí, vysvětně lesní školka, představíme si teda, že to jsou děti, ne stromečky, co jsou venku celoročně, tak vidíme, že ty děti jsou vystavené nějaké jako nepřízni vnější a ta odolnost je o tom jako nezhroutit se z toho a zvládnout to a dokonce třeba si z toho i jako odnést nějakou zkušenost, která bude do života cena. A vnímám, že příležitost pro rozvíjení odolnosti je vlastně vzácná v dnešní době, že to je taková, jako, že jak ty děti jsou, a možná je to tím, že žiju ve městě, jsou hodně právě pod ochranou, tak zkrátka rozvíjet odolnost není úplně jako každodenní jako možnost. No. A v lesní školce se to nabízí, protože zkrátka tam ta voda skutečně jako studí a ten oheň pálí a ten vítr fouká a je potřeba si s tím umět poradit. Tak je to nějaká jako příležitost rozvíjet právě odolnost k vnějším vlivům, které jsou úplně jako jednoduché a přirozené a nejsou nějak jako zapeklitě složité, což třeba potom přijde čas později. No a pak je tam ještě, jako vidím, jednu rovinu a ta se spojuje právě s tím mým vnitřním nějakým pocitem odolnosti a to je, že ty děti vlastně a já taky i teď tady třeba jsem v nějaké jako nové situaci a děti ve školce vlastně se poprvé setkávají s tím, že jdou do nějaké instituce, jdou do něčeho, kde jsou nově, vlastně vycházejí z rodiny a je to jako obrovsky jako nová situace. A pro mě taky může být, jako, že tady spolu natáčíme podcast, tak je nějaká nová situace a já využívám svoji schopnosti, své odolnosti vlastně tím projít s tím, že tu nějakou jako třeba ten stres, který to třeba jako v tu chvíli působí, tak mě nepoloží, nevezme mi všechnu moji inteligenci a nezamrznu nebo neuteču, ale že vlastně jsem dosti odolná na to, abych ze sebe dala to nejlepší, co můžu. A to samé to dítě, že vlastně má nějaké jako zdroje, se kterými přichází do toho kolektivu a s podporou teda těch průvodců, a co jsou ty pedagogové, tak projde něčím, co může být opravdu jako náročné a díky tomu zase, jako je to, beru to jako takový jak sval, který se dá posilovat, tu svoji odolnost vlastně posílí a jde dál a vlastně má takový jako žebříček, po kterém může pomalu stoupat k tomu zrání, ať si pod tím přestejme cokoliv. No. Tak odolnost je jako široký pojem pro mě.
Tak jsi mluvila vlastně o dvou aspektech, mně přijde o tom přírodním, jako vystavení se těm živlům, nebo jak to nazvat. A druhý, ten sociální, kdy vstupujeme jako děti v těch třeba 2, 3, 4 letech do nějakého kolektivu a vlastně jsme oddělený od rodiny poprvé a tvoříme si svoje vlastní vztahy, možná se to dá nazvat. Takže to je ten víc sociální aspekt.
No, a ono by to mohlo vypadat, že právě, a i to někdy slýchám, že děti v lesní školkách jsou taky jako divoši, co právě budou jako nesocializovaný, protože jsou prostě v té přírodě, ať si představíme toho Mowglího. A opak bych řekla, že je pravdou právě proto, že ta tlupa lesní školky je velmi jako sociálně funkční, protože je přehledná. Vlastně máme ve skupině lesní školky obvykle 15 dětí, plus minus 16, se dvěma dospěláky. A to mi přijde, že pro nás jako pro člověka, jako homo sapiens, nějakým způsobem jako přirozenější velikost skupiny, a i to si nemyslím jenom já, člověk se to tak jako různě dočte, že to je pro dítě jako přehledná, většinou to byla kolem 12 lidí, jo, že to je nějaké jako hranice toho, kde ty vztahy mají jinou kvalitu. A je to vidět, že se tam rozvíjí jako hluboká přátelství. I jako já, jako průvodce, mám šanci opravdu každé to dítě dobře poznat, protože prostě jich tam nemám 30 nebo 25, jasně, ale mám jich tam prostě 16. A můžu se jim takzvaně individuálně věnovat, což se jako hezky píše, ale hůř udělá, když je tam prostě chudák jedna paní učitelka s 25 dětmi. To je opravdu jako velmi, velmi profesně jako obtížná situace. No a tím pádem vlastně to, ta představa, že ty děti jako divočí a nemají ty sociální návyky, nebo jak to nazvat, tak vlastně padá, protože naopak je tam jako obrovská příležitost k tomu se jako velmi sociálně rozvíjet, protože je tam bezpečí. Já mám přehledný kolektiv, jsou tam dva dospělí, kteří se jako zvládnou vlastně věnovat dítěti, které prostě třeba zrovna fakt potřebuje jako individuální podporu, protože je tam ten druhý, který teda jako se dívá na ten zbytek, jak si hezky volně hraje. A celkově prostě ty vztahy jsou přehledné, hluboké a přijde mi, že je tam možnost i třeba odhalit nějaké jako překážky, které dítě má, nese si prostě z nějakých jako už předchozích svých jako zážitků, aby mu ta skupina nebo přímo nějaká jako pomoc ze strany průvodce pedagoga pomohla k tomu třeba překonat nějaké jako obtíže, které má v této rovině. No. Takže tam vidím, že to není vidět, jo, že to prostě člověk představí děti pobíhající po lese, ale že to vlastně je jako silná socializační jednotka.
Aha. Já právě jsem trošku pohyboval okolo lidí z lesních školek a dětí z lesních školek v tom prostředí a občas jsem se setkal s takovým vtipným vlastně paradoxem, že někdy je to náročnější pro ty dospělí, že tam spousta lidí nevydrží dělat toho průvodce, že někdy s tím školky jako se potýkají právě být v zimě venku a v tom prostředí, který se tam tvoří, že to někdy zvládají hůř ty dospělí než ty děti. Máš taky ten dojem někdy?
Že to taky... Jo, no možná, že jsme zase zpátky u té odolnosti. No přece jenom ten jako jednak dětský organismus je fakt jako tvárný velmi, čehož jako nijak nezneužíváme ve smyslu toho, že to zvládne, prostě pojď. Jako snažíme se a vždycky je to jako na prvním místě, aby ty děti měly naplněné takzvané ty jako základní potřeby, prostě byly v teple. I když je venku prostě fakt těch minus 5 stupňů, nemluvím o 20, protože to bývá úplně jako minimálně, ten strach se není potřeba mít a když, tak je to vlastně vzácnost a dá se s tím krásně čarovat. Ale jde o takový to sichravo, kdy se nám fakt jako nechce, já mám dospělým právě a je to o tom, aby ty děti byly prostě v teple a v suchu. Takže jsme zase u nějakých jako vybavení a technické stránky věci, což je taky dovednost. Je to o tom, že prostě ty děti se naučí, že když se oblíknu takhle, tak to funguje a budeme dobře. Respektive se to učí skrz to, že se to naučí teda ti dospěláci. A to samé platí i pro mě. A pro mě třeba první rok v lesní školce bylo o tom přijít na to, že potřebuju prostě o číslo větší boty, abych se tam mohl dát ty troje ponožky a ne jako jedny pořádný tlustý. Že to je opravdu o tom jako rozbít nějakou představu o tom, co znamená jako teple se obléci, protože člověk zvlášť jako když jsem prostě ze města, tak to nepotřebuju vlastně umět vůbec, jo? Že vlastně ty naše interiéry a všechno je uspůsobené našemu pohodlí a venku prostě nám to ukáže, jestli to jako zvládneme i jinak. Takže potom pro průvodce vlastně vydržet ten první rok je opravdu průbířská zkouška, že vlastně buď to člověk nějako náhodně, prostě ho to tam přivedlo díky tomu, že tím žije prostě ve svém volném čase, nebo jo, jako nějakým způsobem se tomu věnuje, má to rád takový ty horalové a ti lidé, kteří prostě mají v přírodě blízko, tak ty věřím, že doma tu výbavu mají. A může pro ně být výzvou něco zase úplně jiného, taky náročného. V lesní školce jde člověku fakt pod kůži, bych řekla, z mnoha rovin. Ale často to právě bývá tohleto jako náročnost, že člověk projde prostě tím, že moje zima večer si musí prostě lehnout, aby nabral síly. A nemůže už jako prostě ležet do 12 u knížky nebo něčeho, protože prostě musí jít spát. No, a to mnoho lidí neumí úplně. No.
To ještě navážu, že vlastně taky jsem se všiml, že ten fenomén lesní školek přinesl věc, která v té primární pedagogice, bychom to nazvali předškolní, není tak častá, že tam začalo působit víc průvodců a mužů. Možná právě tím, že to vystavení se tomu prostředí přírodnějšímu, že je to pro ně zajímavější a cítili se tam třeba víc užitečný tím, že tam potřeba taky sekat to dřevo a dělat i věci, které nebo různý jako obstarat to prostředí. A že nějakým způsobem se to stalo atraktivnější A pro ty muže možná, nebo zároveň tam taky víc byli pozvaný, mi přišlo i ze strany těch zakladatelů a tak dále, aktivně, že já jsem se s tím setkával, že aktivně hledají, aby tam byli i muži, tak to je vlastně taky takový zajímavý fenomén, že mě připadá, to vrací jako do té předškolní výchovy muže, té pedagogice.
To je jako velká vzácnost, já jsem to strašně moc ráda, že se to také zrovna v tom lesu školkovém světě jako potkává, že i ten jako mužský element přesně jako se tam cítí vítaný, zvaný, platný, užitečný a je to tak. Prostě to, na to se zeptejme mužů, co je nebo tebe, co vás na to láká, ale co mě teď napadá, že v září, když jsme měli, nám v jeden víkend běželi dva paralelní semináře školy lesem, jeden byl o přírodní pedagogice, druhý o egu pedagoga. A na obou těch seminářích, jako ve stejný čas vznikl impuls právě se strany mužů, pojďme něco uspořádat jako pro nás, pro muže, protože všechno jako organizují ženy, prostě je tam velmi jako ženský kolektiv pořád jako převažující, ale právě, že jako už se objevují muži prostě na kurzech a ve školkách ve větší míře, než v jiných, bych řekla, jako rovinách vzdělávání. No a vlastně se chtěli sebe fakt jako už postarat, jakože o muže ve vzdělávání, předškolním vzdělávání, takže teď se formuje právě skupinka, která jako má v plánu prostě si jako pro sebe něco uspořádat. Takže to zrovna nám šlo teď v listopadovém newsletteru jako výzva, pojďte se přidat.
No, tak já teda tady o sobě prozradím, že já jsem asi roka půl dělal průvodce v lesní školce jeden čas. A já asi jsem nebyl úplně ten, koho tam přilákalo zrovna to, že nejsem takový scout nebo orál nebo něco takového, ale spíš mě zajímaly ty emoce dětí a nějak být v kontaktu i s jinýma dětma než se svýma. Ale zároveň mi to přišlo atraktivní. U mě se to stalo tak, že jsme byli u zápisu, kde jsme se byli podívat v lesní školce a já jsem tam jako řekl větu, to je tady tak skvělý, já bych sem chodil klidně taky. A oni mi na to řekli, a nechcete to zkusit to opravdu. Já jsem řekl, jak to jako myslíte. No my tady potřebujeme pořád nějaký mužský průvodce, oni jako odcházejí a tak. Tak jsem říkal, no to já si to promyslím a to je dobrá výzva, takže to vzniklo, vlastně jsem se zapsal i já. A bylo to pro mě velká zkušenost, jak teda i někdy náročná, i jako nová. A vlastně, ale právě mě to, myslím, hodně vybavilo i tím, že jsem poznal, já pak učím tu empatickou komunikaci a tak, takže jsem právě si tam ověřil, že to opravdu pracuje právě při těch adaptacích, když dětem nasloucháme v těch emocích, necháme je brečet, někdo s nima je a tak dále, že tam na to byl ten prostor opravdu větší a spoustu věcí jsem si tam dal takový základ, který mě dál posunul v té práci s dětma. Takže mě to zajímalo hodně z tohohle pohledu, ale určitě jako bylo vidět, že to mnohem víc tak je, že to jako mnohem víc potřebuje tu přítomnost jako všech, tvořit ten kmen nějaký a bylo to důležité. A my se máme vlastně na takových kořenech, teď, když zase se vrátím zpátky, že my jsme jako lidi vlastně žili dlouho v těch kmenech, v přírodě a mně připadá, že začíná být právě neurobiologicky takový komplikovaný tvor, že máme tu vrstvu, která pořád je tam, pak máme tu, která se adaptuje na ten nový život, ale vlastně je relativně ještě pomalejší. Takže něčím je to návrat, ty jsi to říkala, že někdy to lidi říkají, že je to jako návrat na stromy v tom pejorativním, ale můžeme to vidět, že to je i nějaká jako výbava těch základů něčeho, co opravdu v sobě všichni máme, jako nějakou historii těch předků.
No, anebo jednoduše prostě naše genetická výbavička.
No, jako geneticky.
Právě, že můžeme mít pocit, že už jsme jako dál nějak, nebo lepší, nebo nevím co. Protože to opravdu jako vlastně, když se kolem sebe jenom tady podíváme, jo, tak prostě mezi jakým jsme jako materiály, barvami, vůněmi, jo, to prostě je něco tak jako senzoricky jiného, než to prostě na co byla jako to naše, nebo na co je ta naše genetická stará výbavička jak vlastně zvykla. Že jako je na tom jednak vidět, jak jsme jako obrovský učenlivý tvor, to ano. Ale zároveň, že jsme se opravdu vzdálili něčemu, s čím ta evoluce počítá, bych řekla. No. Že vlastně, a vidíme to právě u těch dětí a nějak mi přijde, že není úplně jako slyšet potřeba dětí a tuhle tu jako základní zkušenost, se kterou ta evoluce počítá, jako naplnit z hlediska nějaké úplně jako potřeby toho, co je to na co je nachystaná. No. Teď mám na mysli zejména třeba příležitost k pohybu. Mm-hmm. A to mi přijde, že v těch našich jako interiérech a prostě jako silnicích, které jsou prostě, kterými je prošpikovaná naše krajina a neustálých nějakých jako omezeních, vyloženě jako fyzických omezeních těch dětí, tak vlastně obrovsky jako brzdíme to, s čím ta evoluce počítá, protože to dítě jako ještě před opravdu jako z hlediska evoluce nedávným časem se neustále někde jako prostě hemžilo. A to má jako celkem jako jednoznačný vliv na to, jak se rozvíjí prostě jeho mozek, že to je prostě to, ten krok číslo jedna, jo? Že to prostě jsou impulzy, které jsou jako ze všech těch našich, jednak se propojuje mozek s tím tělem, protože prostě to tělíčko, že když jako vyleze z té bavlnky maminčinýho bříška, tak vlastně potřebuje se prostě dotýkat, to zase na to je spousta jako teorií, že to jako fakt pomáhá, protože se prostě jako kdyby se zapínaly všechny ty svědílka, které se potřebují rozsvítit. Ten pohyb vlastně, jak se rozvíjí, buduje nervové sítě a dráhy, na které se potom se staví dál. A my vidíme tu potřebu pohybu u dětí a vlastně je nazýváme, že jsou jako zlobivé nebo neklidné. Ale mně přijde, že to je jako naprosto přirozená a správná potřeba pohybu. A kdyby možná rodič slyšel, že když necháte dítě se jako pohybovat v pestrém prostředí, takže potom třeba bude chytřejší, tak by mu to možná i dovolil, že to vlastně třeba by to jako zafungovalo na nás ambiciozní rodiče. Protože to tak podle mě teda opravdu je. No, že to jako vidím, že to je prostě potřeba, která jak je nenaplněná, tak potom jako nemůže tomu dítě dát prostor k tomu se chvilku, což mějme na paměti, že u předškolního dítěte je to fakt chvilka, se něčemu soustředěně věnovat. Protože prostě nemělo možnost naplnit potřebu, která je z mého pohledu fakt jako primární, a to je potřeba pohybu. No. Aha. A máme tady další spoustu příkladů, co ta evoluce podle mě jako fakt chtěla. Je to právě to zažívání, střídání tepla, zimy. Jo. To prostě taky jako nemáme a máme tady spoustu jako alergií nemocných dětí. Já neříkám, že to je tím, jo. Jenom prostě vidím, že jsme se civilizačně fakt jako hodně vzdáleli tomu, co prostě s čím, to, co v té evoluci v těch kořínkách prostě máme. A že si tím jako vlastně přivádíme možná víc problémů, než musíme. No.
Já bych se tě ještě zeptal, protože jsme to trochu jako přeskočili, že možná by bylo zajímavé ještě říct, jak ty ses vlastně k lesním školkám dostala, protože já vím, že ty se tím snad se zabývala ještě předtím, jestli měla děti, nebo že je to takový neobvyklý, že vlastně já znám spoustu lidí, kteří třeba zakládají školky ve chvíli, kdy hledají něco pro své děti, že už se jako připravují na to, že někam mají chodit a nejsou spokojení s tou nabídkou třeba, ale... Mám dojem, že ty jsi ten člověk, který už se nějak vlastně připravil půdu tím, že se tím začal zabývat ještě na studiích nebo prostě dříve. Je to tak?
Je to tak, dobře. No. Já mám takový takovou vzpomínku z mýho, jako z mojí puberty, kdy jsem měla v ruce knížku 50 nápadů k záchraně země. Teďko vyšla jako v reedici. A fakt ten moment mám před očima, jak tam sedím na podlaze, otevřela si, mamka mi ji přinesla, myslím, z tehdy vznikající organizace Tereza. A prostě fakt jako mě to přivedlo jako k takovému jako usravému pláči, protože tam jsou jako vyobrazený teda ty globální problémy. A co s tím teda člověk může dělat? A já vím, že jsem tam tehdy přijela takový jako závazek, že té zemi fakt nějak jako pomoct. A to může znít hrozně jako pateticky. Ale mně se to fakt jako zapsalo jako hluboký prostě závazek. Aha, no. A aha. Pak mám pocit, že už mě to jako vlastně vedlo, že jsem studovala učitelství biologie občanky, což je taková jako zvláštní kombinace vlastně humanitního přírodovědného oboru, který se dokonale hodí ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, což si můžeme představit jako právě kombinaci ekologických, sociálních, ekonomických hledisek na to, co prostě se jako, ať už globálně nebo i lokálně řeší ve výchově. Takže vlastně ten udržitelný rozvoj nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj bylo to, co jsem vystudovala ve výsledku na pedagogické fakultě. A vlastně mě to i přivedlo teda do Německa, na studia do Německa, kde jsem dělala doktorát, když jsem tam jela, tak v té době, protože jsem byla v kontaktu s těmi ekologickými organizacemi v Čechách, tak právě si mě rodiče z organizace Ekonomov odchytili, že když jedu do Německa, že tam jsou ty lesní školky, že by chtěli založit právě pro svoje děti. Tak jsem dostala jako úkol, jeď se podívat do lesní školky. Aha. A řekni nám, jak to tam jako dělají, jak to přesně, jak to dělají v zimě a co mají jako za vybavení a tak. A já jsem byla kousek od Hamburku, tak jsem se tam prostě našla nejvyšší lesní školku. No a pro mě to bylo prostě tak láska na první pohled, jo, že aha, když jsem tam vkročila a viděla jsem, jak ta školka funguje, jak prostě ty děti, co se tam děje, tak já jsem viděla, jak jako to, co tam studuju v té knihovně, se děje. Že vlastně to, ten udržitelný rozvoj tady prostě žije, tady funguje, tady to do sebe všechno zapadá. A můj školitel a vedoucí disertační práce z toho neměl úplně radost, protože jsem se výrazným způsobem jako převážila k tomu jako nasát tuhle tu praxi, ale jako spojit to s tou teorií, kterou jsem šla studovat. No a výsledkem bylo, že vlastně to, co já jsem studovala a nahlížela v tom Německu, kde jsem se pak jako vlastně stala součástí různých kolektivů lesních školek, abych to právě jako mohla nastudovat, tak se rovnou přenášelo, nebo jsme přenášeli do České republiky jako zkušenost, která tady prostě v tu chvíli po ní jako byla poptávka, a tak vznikla vlastně i asociace lesních mateřských škol.
A jaký to byl rok vlastně?
To byl nějaký rok 2008-2010.
Já totiž si pamatuju, že jako první lesní školky, teda, že to byla ta Šárinka, ne? V Ekodomově.
To jsem mluvila o Šárince v Ekodomově a už předtím vlastně vznikala školka Země.
Právě v Země vznikala, takže jezdili vlakem někam k Řevnicím. No. Dneska už to mají krásný zázemí. No, zajímá vždycky ta evoluce těch zázemí, těch lesních školek, kdy některý přestanou být lesní školkou občas, že tak no, si to tak dobře vytuňují, až ty dospělí, až mají domy, které jsou velmi krásný. Třeba, ale to nemluvím o Zemi zrovna. Ty byly vždycky, že dojížděli z Prahy neměli nejdřív nic, chodili do lesa, že to byla jedna z prvních. Pak vznikl právě i ten Pramínek, kde jsme byli my u Říčan zase ve Světicích.
No a všichni mají dodnes TP, urty, jakože vlastně jo, v tomhle tom směru. Jako,
já jsem se setkal s takovýma, kde se to vyvíjelo. Fakt.
No, to je ta lidská pohodlnost, ono to opravdu.
Ono to kopíruje tu evoluci, že prostě nejdřív jsme byli venku, pak jsme začali dělat ty baráky a možná, jak ty jsi mluvila o tom bezpečí, to tak jsme se snažili zajistit pro sebe a pro děti to pohodlí, bezpečí. A jsme to možná zase trošku přepískli a vytvořili jsme nějaký nebezpečí.
No, my třeba, když vedeme kurzy, jak založit lesní mateřskou školu, tak vlastně říkáme těm lidem, začněte chodit ven, přestaňte se orientovat na to, co si potřebujete pořídit, jako typu právě jako jestli jurtu nebo maringotku. Prostě choďte rok s dětma ven, protože tam člověk, a to tež nás učí naše taková teď jako důležitá průkopnice, která založila první lesní školku v Německu, Petra Jäger, tak to říká, zůstaňte v té jednoduchosti, jako nezavalte se neustále nějakými jako pomůckami a přesně jako nevím, čím vším by se, jako právě ten trh je v tomhle tom jako zrádný, že hnedka jako přiskočí a nabídne tohle, to by se vám ještě mohlo hodit. A člověk má pocit, že by to fakt i potřeboval, aby byl jako dobrý pedagog třeba. No a ta lesní školka nás jako může naučit to nepotřebovat, že to základem je umět být venku, být tam fakt jako celoročně, každý den, protože jinak si trošku lžeme do kapsy, jo. Jinak vlastně říkáme, my nepotřebujeme mít vevnitř, nemáme na to ty potřebné metry čtvereční a tak dále, jo. To vlastně byla jako i důležitá potom práce asociace tohleto jako prosadit, že to opravdu tak myslíme, že budeme celý rok venku a dovnitř se jdeme jenom jako ohřát, najíst, odpočinout. Ale to vzdělávání probíhá venku. A potom, když bychom jako utíkali do tepla prostě při každé nějaké jako nepřízni, že by se nám zrovna to jako hodilo a chtělo, no tak už to není lesní školka taková, která prostě jako nepotřebuje být vevnitř. A ten vnitřní prostor nebude vyhovující pro ty děti, aby tam byly tak často. No, takže jako na to je potřeba si vlastně i dávat pozor, anebo to dobře pojmenovat. Jo? Dobře, tak jsme klasická školka, která je často jako venku, ale pak by bylo dobré zamyslet se nad tím, jestli ten vnitřní prostor je fakt pro ty děti jako vhodný na to. A pak jako směřovat spíš k tomu, co je potřeba od klasické školky, která má základ uvnitř a ne venku.
A ty jsi byla teda u vzniku těch úplně prvních školek. Dneska myslím, všechny existují. Některý jsou tam už tři skupiny, já vím, že třeba v Pramínku, v Řevnicích taky myslím, že se že to dost rostlo a teď tam okolí jsou další. Kolik jich vlastně teďka je to tak jako v Čechách lesních školek, které jsou v asociaci, jak pak jsou ještě asi nějaký, které nejsou?
Přesně tak, no teď máme teda rekordní počet, teď máme 150 členů jakože v asociaci vyloženě, což je, jak říkám, rekord. Trošku mám pocit, že nás tak opět stmelila krize, protože v rámci teda toho luštění, opatření a překládání do lidské řeči, co to teda znamená v praxi, tak jsme opravdu nabízeli jako intenzivní support prostě všem, kdo to potřebovali a nikde jinde to člověk moc jako nenašel, no, takže a i jsme nějaký způsobem jako lobovali za to, aby byly podmínky prostě vhodné pro děti s ohledem na jejich jako možnosti a potřeby a řešíme to vlastně doteď. Teď jsme nedávno jsme psali prostě ministrovi zdravotnictví, že jako v těch růžkách se opravdu jako komunikace s dětmi jako nedaří, jo, takže no to je jedno kde vlastně, no, ale jakože právě tak, no, takže jako, že vlastně jsme takový jako hlídači teď této situace na poli teda předškolního vzdělávání a tím jsme posílili vlastně, jako, co tě nezavěje, to tě posílí, tak nás posílilo to, že nás je teď pod tou střechou, pod tou naší střešní organizací víc. nebo nejvíc za celou dobu. A věřím, že další ještě jsou přesně, jako, kteří v asociaci nejsou. Takže odhad můj je nějakých třeba 200-250 lesních školek, klubíků prostě v celé České republice, což přepočteno na obyvatele, už je jako stejný poměr jako třeba v Německu, jo, kde je prostě jako ten počet, že jo, na počet obyvatel vlastně podobný. No.
Takže jsme relativně rychlí v tom dohánění toho trendu.
No, je vidět, že tomu máme blízko, že nějakým způsobem Češi prostě do přírody jako, že jí mají rádi, že často slýchám, že no, my jsme taky chodili jako malí někam, jako trampové, že jo, nebo prostě, že to tak nějak, nebo to chalupaření naše a zahrádkaření, že naštěstí máme k té přírodě ještě pořád blízko, protože jak právě se bavíme třeba s tou Petrou Jäger, která pomáhá vznikat lesním školkám fakt jako globálně po celém světě, tak ona už se setkává prostě s kulturami, kde už jsou tak daleko, že se to musí opravdu jako znova od nuly naučit skoro, že vlastně nemají tu zkušenost prostě s tím, jaké to je prostě sednout si na zem. No. A potřebují na to nejdřív teda to vybavení, aby se to naučili a pak se dá přejít k tomu kroku, už to vybavení jako nepotřebujeme. No. Takže nějak mám pocit, že v tomhle tom Češi jako mají v přírodě jako blízko a proto to šlo tak, jako bych řekla, rychle, protože si vzpomínáme na ty hezké časy, prostě kdy jsme jako plynuli v té přírodě a měli jsme tam prostě ty zážitky, které si jako myslím pořád ještě dost jako z té generace zakladatelů nese, že to byla prostě ta radost, svoboda, objevování, prostě to, co si jako přejí pro své děti. No.
Když se tak vrátíme trochu k tomu tvýmu záměru, tak myslíš, že se naplňuje i ten ekologický rozměr, teda že to dává nějaký, jako to, když to byla ta ekologická výchova, tak...
No absolutně, jako já jsem jako obrovský šťastný člověk v tom, že mám jako nejsmysluplnější práci, jakou si pro sebe dovedu představit. Ještě o to větší radost, že vlastně když něco prosazuju, tak to nedělám, protože bych tam měla nějaký jako svůj záměr, jako já nevím, jaký prostě ziskuchtivý, ale že opravdu jako věřím tomu, že to, co děláme, teď řeknu za všechny, kdo jako učí v lesních školkách a co vlastně vidím, že tam ty děti prožívají, tak je tak dobré jako z hlediska ekologické výchovy, udržitelného rozvoje, že vlastně každý krok, který k tomu jako podnikneme jakýmkoliv směrem, a ta paleta je teda opravdu velmi pestrá, co asociace lesních mateřských škol dělá, tak je vlastně jako taky pro tuhle tu myšlenku. No. A to si myslím, že nás všechny jako velmi silně nese, i když je to jako práce hromada a kolikrát se člověk jako má pocit boje s větrnými mlýny, protože prostě jako naše role je hodně vyjednávací. Tak na druhou stranu se řada věcí jako podařila, lesní školky jsou v zákoně, jsme jako země, která má definovanou lesní mateřskou školu ve školském zákoně, to nenajdeme nikde jinde na světě. Tohle tu definici, to jsme si nemohli někde půjčit a říct, hele, tamhle to mají taky, to bude fungovat. Takže jako tady byla i ta vůle vlastně na straně jako vlády, ministerstva školství, si to ověřit a říct, ano, tak jako vidíme, že to funguje prostě a pojďme prostě to zadefinovat a podařilo se to. Takže to jsou všechny věci, které jako člověka fakt jako posílí v tom, že změna je možná, že něco, co člověk jako dělá s tím, že to má nějaký jako hluboký smysl, tak že to může opravdu jako někam jako dovést, tak to bych ráda podpořila všechny akční občany, aby věřili tomu, že to jako každý malý kruček jako někam tady jako se spojil v tohleto vlastně. No.
Jo, to já musím říct, že na mě to vždycky velmi dobře působilo a dávalo mi takový optimismus, protože bychom se vlastně taky potkali v té době nějaký krize, kdy hrozilo, že ty lesní školky budou v podstatě zakázané.
Přesně ano.
A ty si dělala jakýho lobbystu, nebo jak to říct, v té době. A vlastně si opět to bylo taky nějaká krize, která teda sjednocovala tu komunitu. Mm. Což je taky zajímavý, protože já mám dojem, že i v psychoterapii se děje to, že teďka ta covidová krize hodně posílila jako asociaci, Českou asociaci psychoterapeutů. Hodně se začalo vyjasňovat nějaká pozice. Taky se pracuje na tom, aby byla nějak víc ukotvená v zákoně ta soukromá psychoterapie, což doteďka není. Takže vlastně ono ty krize mají někdy ten, že lidi buď vzdalujou, anebo přivedou dohromady a zase si zjistí, že si můžou být potřební navzájem. Mm. Ale abych se k tomu vrátil, že teda tam je jakáhle velká práce i na úrovni té občanské společnosti, že se tam spojilo ještě tohle, že máš tuhle schopnost, že si chodila někde do senátu, do parlamentu a do vlády, nevím až kam.
Jo, já vlastně můžu o sobě jako s čistým štítem, že jsem lobista, Jo, jako ten lobbying je vlastně tam jako důležitá role. I teď máme projekt podpoření nadací OSF, který je vyložen na advokační podporu předškolního vzdělávání v přírodě, což je vyloženě na to, abychom jako mohli být tím hlídačem státu, watchdogem, který prostě sleduje, jestli některé změny právě nedopadají prostě na ten sektor, o který pečujeme, tak prostě, aby jsme včas prostě řekli, hejte se, jako, víme, že to myslíte dobře, ale tady je prostě potřeba dát pozor na nějaké věci, které se prostě dotýkají prostě předškolních dětí. A konkrétně teda tam řešíme stavby a stravování, to je jako věc, že se člověk jako od té pedagogiky trošku jako musí rozšířit obzor ještě do oblastí, které bych vůbec netušila, že budu někde takhle proskoumala, takže ne, že bych byla jako odborníkem na hygienu potravin, na to jako právě jsem potřebovala, aby byli ti odborníci, kteří nám řekli, jak se to dělá, takže jsme si je nakonec zvali i ze zahraničí, abychom například prosadili změnu zákona v tom, že děti se venku mohou stravovat, což zní jako, no, samozřejmě, že se přece venku nějak jako nají, že jo, teď jako to je taková přesně základní potřeba je vedle toho tepla třeba nebo pohybu, co tady jsme o tom mluvili, ale ono to tak jednoduché není, protože jestli je něco složitého v institucích obecně, tak je to právě jako hygiena a stravování, obzvlášť dneska. Má to určitě své opodstatnění, na druhou stranu někdy už to jako je na hranici jako života ve smyslu, že už to jako funguje možná na papíře. Možná, ale jako v reálném životě vůbec prostě. Mm-hmm. Takže my potřebujeme najít jako řešení, které jako ano, naplní nějaký jako smysl, to znamená, že nebudeme křížit nějaké rizikové prostě plochy, potraviny a další věci, ale uděláme to tak, že prostě se najíme v podmínkách, které máme a dokážeme to udělat tak, že je to bezpečné. Takže jsme prosadili třeba to, že máme tekoucí vodu, ale není z kohoutku, ale je z barelu. A to je třeba věc, které se teď jako věnujeme intenzivně. Jo? A vlastně zní to jako malicherný detail, ale vlastně ono se potom stane, že kvůli tomhle detailu vlastně mateřská škola nemůže být zapsaná do rejstříku, takže ten systém ji vlastně vůbec jako neprocesuje a nedostane tu podporu a není prostě pod kontrolou České školní inspekce neboli potvrzením toho, že vzdělává, neprobíhá tam povinné předškolní vzdělávání. A to jako spoustu dalších jako dopadů, jenom proto, že vlastně někde je nějaká představa, že voda musí téct kohoutku, jo, když to tak řeknu. Jasný, jo, že vlastně jasný. My bojujeme i s těmi jako zažitými tradičními představami o tom, jak se to vždycky dělalo. A já to chápu, že člověk jako si obtížně jako rychle zvykne na to, když přijde prostě do lesní školky, že to vypadá fakt všechno jako úplně jinak než v tom domečku, že jo, kde jako no prostě vypadá to jako fakt hodně jinak. No, od A do Z bych skoro řekla. Jo. A ty děti jsou tam, že jo, jako veselé a zablácené. Jo. A teď jako musí si umýt ty ruce nejdřív prostě karpáčkem a potom si je umí jako s tou tekoucí vodou, prostě, která je teplá, ale je s barelou prostě. No a takhle je tam jako tisíc a jedna věc, která vypadá jinak, ale funguje. A vlastně naši mojí rolí a s kolegyní tohle to máme jako už v tandemu, je jako vysvětlit to, ukázat to. Teď jsme na to udělali i dokonce celý nový web v lese jako doma.cz, který je o tom ukázat to jako na fotkách, v praxi, jak to jako vypadá, když prostě to teda je jinak, ale funguje to, aby to nepůsobilo jako takový strašák, že jsme se jako zbláznili, že s těma dětma děláme nějaké jako rizikové věci, které prostě budou zákonitě vést. Já jako k nějakým jako nemoce nebo zraněním, protože to, kdyby tak bylo, tak už tady lesní chvilky nejsou. Jo, to mě tak jako naplňuje jistotou, že ať už v zahraničí, kde to je jako přes 20 let v tom Německu, tak v Čechách, kde je to teda víc už než 10 let, by se prostě ukázalo, že kdyby něco bylo zákonitě jako v sobě nějak špatně nastaveno, tak se to jako jednoznačně projevilo. Takže ano, musíme jako to dělat poctivě, pořádně, nelze to udělat jako jen tak, prostě jak bychom to udělali doma, je to školka, je potřeba jako o to pečovat a mít nastavené nějaké jako antinely, prostě, co je třeba hygienické, ale jde to. A to je vlastně to naše důležité poselství i z hlediska toho udržitelného rozvoje. Jde to jinak. Je to nějaká jako tvořivost vlastně, kterou tam jako přinášíme.
No, mě tam napadá teda zajímavá linka, nějaká ta občanská společnost, zodpovědnost, aktivita. Vlastně se mi to vybavuje, že my jsme teďka měli nějaké setkání všech těch lidí, co se podíleli na té školce Pramínek nějak historicky a vlastně tam už teď ve Světicích je škola, děti chodí do školy a je tam školní parlament. A že právě jsme si tam říkali, že hodně z dětí z lesní školky, který tam jsou naředěný samozřejmě i jinýma dětma, tak že jsou v tom školním parlamentu. Taky, že jsou vlastně právě ty, kteří jsou aktivní. Který, a že skoro z každý třídy je tam někdo z té lesní školky, kdo je v tom parlamentu. Takže vlastně mně připadá, že to je tak oklikou vlastně, že to, co děláš ty, že i ty děti můžou nést teďka dál a že mají nějakou jakousi právě výbavu být takový ovlivňovat ty věci, nebo nebát se přihlásit, zvolte mě, já tam půjdu pracovat do toho, že vypadá to trošku nelogicky, ta politika versus les, ale možná právě, že vidějí, že můžu ovlivňovat tu komunitu, nebo něco takového. Je to malinký vzorek, ale jenom jestli teda, tak mě napadá i k tobě, jak ty vidíš, jestli v dětství tě něco k té aktivitě teda vedlo a ovlivňovalo, že jsi byla schopná tady těch výkonů, nebo protože mě to přijde zajímavý i jako příběh, začala jsi něco dělat před tím, než jsi jako měla děti, pak z toho čerpala tvoje rodina, zároveň si to hodně byla aktivní i v době rodičovský, kdy vlastně spousta lidí hledá taky, co dál dělat a tak. Takže to je i zajímavý příběh jako maminky nebo ženy nebo dnešní společnosti a i tý občanskýho rozměru. A tak tam možná jsou nějaké jako dvě otázky. Jedna je i na tebe, jako jestli si pamatuješ z dětství něco, co tě ovlivnilo v tom být takhle aktivní a ovlivňovat tu společnost. A pak i jestli to vidíš nějak, jako že se to v těch školkách trochu může dít a že nás to něčem vybavuje pro ten další život, protože tam to všechno vzniká možná v tom předškolním věku.
Jo, co se naučil ve školce? No, jo, já si myslím, že mě jako dost ovlivnil dědeček, který byl diplomat.
Aha.
Takže měl takovou jako trpělivost si se mnou jako povídat a jako velmi tak jako naslouchavě zároveň se mnou prostě byl a přesně chodili jsme spolu na ty houby a dětství na Vysočině vlastně prázdniny s ním byly jako o tom, že prostě jsme byli spolu, ale jako jo, byl to moudrý člověk, který mě provázel a mohl tam zasadit nějaké jako semínko přemýšlivosti jako o světě třeba, jak funguje a o nesamozřejmosti věcí. A potom moje maminka, která vlastně byla u vzniku neziskového sektoru v České republice, protože prostě od začátku v 90. letech právě se na tom podílela a v nadaci rozvoje občanské společnosti pracovala a vlastně založila potom neziskovku na Černém mostě, na vznikajícím sídlišti obrovském, kde jsem potom i já pracovala a vedla jsem ekologický kroužek, takže jsem byla vlastně od začátku v tom neziskovém sektoru jako nejdřív jako člověk, který to nahlížel jako z pozice dítěte svého rodiče a zároveň potom velmi rychle jako student na brigádě, když to tak řeknu, ale jako vtažený do toho prostě dění neziskovky, včetně psaní grantů a vlastně i zároveň jako realizace těch aktivit, které se tak jako hezky potkávaly s tím mým studiem. K tomu jsem tam jako dělala ještě další věci, prostě jako malá neziskovka, prostě, která byla jako lokální na Černém mostě, co tam ty lidé vlastně potřebují a jak právě zrovna to sídliště totálně jako ještě jak bylo čerstvé, tak ta příroda tam byla jako úplně jako vygumovaná, tam prostě jako nic ještě nevyrostlo a myslím si vlastně, takže moje vlastně první práce byly zaměřené na to, jak tu environmentální výchovu dělat takzvaně pod střechou, jo, že vlastně jsem jako nejdřív uvnitř a pak jsem se teprve jako s těmi lesními školkami dostala ven a tam jako zažívala to největší kouzlo, ale vlastně, že jako jsou tady děti, které opravdu jako už nemají přístup k přírodě. A to co vlastně a že mohou právě být nějakým způsobem jako aktivní v tom svém místě, jo, takže vlastně mě to jako provázelo asi jako od dětství, že jsme já nevím, čistili jsme jako skládku za chalupou, prostě nebo jsme aspoň měli takové ambice, ono moc nebylo kam, ale jako měli jsme tam jako tenhle ten záměr. No a potom třeba i na tom sídlišti, kde prostě byla snaha jako společně něco jako změnit, byť to bylo o tom, že jsme měli jeden den jako který jsme nazývali ekoden a nějakým způsobem jsme vtahovali tu veřejnost, co šla okolo do těchto těch otázek a vlastně zajímalo nás, co o to myslí a co s tím můžu dělat. A byla ta doba, kdy jako frčelo to třídění odpadu a zvali jsme si jiné neziskovky, aby o tom mluvili. Byl to takový jako vlastně festival, mini festival prostě v tom místě o tomhle tom tématu. A tak mi nějak přijde, že vlastně se to jako pořád jako prolínalo tím životem asi díky tomu prostě, co bylo za příležitosti, které prostě do toho mého života prostě přišly a nevidím tam ještě jako, jakoby, že by tam byl nějaký jako nějaký boj, jo, nebo něco, co by to, že bych to musela nějak jako vybojovávat, že to beru jako všechno, jako že to přicházelo a bylo o tom to jako vidět, slyšet, být na to třeba nějaký způsob jako připravená, ale i to studium biologie občanky vlastně, že občanská výchova jako studium, kde člověk jako vlastně nějaký způsob nahlíží prostě fungování společnosti, tak zase jako mohlo dát nějaké jako impulzy, základy teoretické pro to vidět potom v té praxi, no, a obráceně.
Takže jako dost přirozená cesta. Jo. A pamatuješ si něco, když jsi ty chodila do školky?
Jo, to teda velmi, velmi matně. Já jsem chodila na Žižkově do školky, ale pamatuju si takový jako zarostlý kout, který mi v té době, protože jak jsem byla malinká, připadal obrovský a byly tam stromy, právě byl tam starý jako stromový dům. A my jsme tam mohli jenom s některými paní učitelkami, protože tam nebylo dost vidět, bylo už taky jako odlehlejší z té zahrady. No a samozřejmě, že to bylo jako náš nejoblíbenější jako čas a nejoblíbenější část. I si to jako právě vizuálně pamatuju, jak to tam vypadalo, kde tam bylo prostě spousta těch jako listí, klacků a mohli jsme se tam prostě v tom hrabošit. A věřím, že jako tam prostě jako byla ta hra. A myslím, že o tom mluvil některý z tvých předchozích hostů, co jsem si poslechla o té, jak řekli, to dítě se do toho ponoří a teď může začít jako vlastně divočit a je v tom úplně, v tom flow. A to vlastně se třeba, mám pocit, tolik nedělo s těmi jako prolezačkami a hračkami, kde prostě pořád už to nějak jako je určený zvenku a není to tolik určený jako mnou, jako hrou. Tak tenhle ten pocit a ten obraz té zarostlé zahrady plné materiálu tam jako mám a my jsme se tam prostě zalejzali a měli to jsme tam hrozně rádi. No, tak to je naše žižkovská školka.
Tak to se mi líbí, že jsi vedla jako pozitivní příklad. Já se taky setkávám s tím, že lidi právě zakládají ty školky, protože mají třeba nějaký trauma ze školky. Říkají, já nikdy nedám děti do té stejné školky, jako jsem chodil já. A tohle je zase hezký, že tam je ten pozitivní obraz, jako založím něco, co se mi nejvíc na tom líbilo.
No já bych možná i na tohle byla opatrná, na to založím něco, co nebude vůbec takový, jaký jsem zažil, protože přece jenom lesní školka, když bude jako dobrá, tak bude v mnoha ohledech blízká té mateřské škole. Že vlastně jako bude vzdělávat, bude nějakým způsobem jako sledovat, jestli to, jak se to dítě rozvíjí. Jo, bude nějakým způsobem mít prostě, jako to české, když to řeknu ještě jinak, to české kurikulum, ten vzdělávací program, které mají všechny prostě školky v České republice, tak je napsané tak, že věřím, že většina rodičů by se ve výsledku řekla, jo, to si pro své dítě fakt přeju, aby se to dítě jako naučilo, jo, aby se rozvinulo. A teď jde o to, jak. No. A ta lesní školka
zase,
to dělá
jak to funguje
jinak,
z papíru
no,
do praxe.
Přesně, jak, jako, a což je skvělé, že to zároveň jde. Jo. V tomhle tom, jako, to mám pocit, že to máme jako obrovský dar zase jako české školství, že máme to kurikulum takhle napsané, že jde o cíl a ten způsob je opravdu jako na těch jako tvořivých učitelích, kteří ho můžou naplnit a napsat si takzvaný školní vzdělávací program na míru té svojí školce. Jo? Takže jako to mi přijde, že tady je jako veliká příležitost a vlastně bych se tomu jako úplně nebránila, že jako nechci vlastně školství nebo školku, protože je jako od základu zkažené. Protože jako je tam příležitost k tomu udělat to způsobem, který rozvíjí ty děti fakt jako všestranně i v aktivní občany, protože jsem ti neodpověděla na druhou otázku vlastně, jestli ty děti potom budou těmi aktivními občany a jak. Je to tam, jo, je tam prostě tahle ta příležitost a je to vlastně vzít nějakou jako hozenou rukavici v podobě tady nějakého jako kurikula, které máme předepsané a udělat to tak, jak vnímáme, že ty děti to fakt jako potřebují v tom tempu a rytmu, které potřebují, a ne, že jim to prostě všechno nasázíme na pracovních listech a tabletech a prostě máme odškrtnuto. No, to je taky způsob, že jo, ale to si asi jako třeba člověk, co zakládá lesní školku, takhle nepředstavuje. A jde to prostě jinak, jde to hodně jinak. To je ta jinakost lesních školek. A pak se může právě vlastně díky tomu podařit, že asi možná člověk i třeba zahojí jako nějakou představu, že třeba děti, co mi se s tím setká, teď mě napadlo spaní, jo? Že to je jako, typický trauma ze školky.
Z toho mám já trauma a spousta mojich klientů. Já jsem ani jednou jsem usnul, si myslím, pamatuju, a jinak jsem tam ležel a koukal do stropu a bál se,
spočítal letadel,
že nesmím nic dělat, aby mě nevynadali.
Právě, no. A to je, jako s tím se přesně jako velmi setkáváme, protože jsme školky, jo, a zase jsme u toho, tomu se prostě vlastně nedá vyhnout. Děti v tohohle věku potřebují odpočívat a pokud bychom jim v tom bránili, zvlášť po té, co jsou půl dne venku, tak jim opravdu neděláme dobře, jo, že ty děti by prostě byly jako vyčerpaný, prostě neregenerujou ty síly, má to škodlivý dopad i zase na ten mozek, na paměť, jo, prostě děti potřebují spát. Jo. A teď jak to udělat? Aniž bychom jako cítili, že to právě jako brnká na tuhle tu naší jako strašlivou zkušenost prostě ze školky. Jde to udělat. Jenom to prostě bude zase vyžadovat, jako se na to podívat jako nějak čerstvě, nově, jak by mi to bylo příjemné. Takže třeba moje děti v naší lesní školce spinkaly prostě venku, ve spacáčcích, zachumlaných takových jako krabičkách, když to tak řeknu, jo, to má tvar kočárku, ale to jako ze dřeva. Každý měl prostě svůj kutlu, má svůj kutloušek prostě a jako každý z nás bys tam fakt zalezl po tom obědě, prostě když se jako dal něco teplýho do bříška a teď jako začíná už jako klimbat, no tak opravdu to jako není místo, že bys tam prostě nezalezl. A je potřeba to těm dětem v nějakým jako klídečku s písničkou, průpovědí prostě a pohodičce prostě dopřát nějaký jako prostor, do kterého se budou těšit. A pak to rozhodně není žádné jako trauma, že jo, které bychom si museli nést nutně. Že to není vlastnost toho spaní, je to ten způsob, kterým to bylo prostě hold, bohužel, řadě z nás způsobeno, ano.
No a tohle mi přijde vlastně takový velmi inspirativní, no, tohle přemýšlení, že vlastně přesně tak to je, že trauma je, že se snažím těm věcem pak jenom vyhnout a vlastně mi to omezuje v životě. Si říkám jako jeden z jeho následků.
No.
Jsem přehlcený, něco nezvládám, nebo mě to tak jako nesnesitelný a pak se začnu jako vyhýbat čemukoliv, co se tomu podobá vlastně. A ty mluvíš o tom, že poučení z té zkušenosti je zařídit to tak, aby to bylo víc vyhovující.
Takový, jak bych si to přála.
Což myslím si je právě přesně to, když nedojde k tomu traumatu, když já se můžu z těch zkušeností teda učit a zlepšovat je. A do nějaký míry teda i si pamatuju, že to nebylo příjemné, tak jak by to šlo udělat líp, aniž bych teda musel říct, jako nesmí se to dělat vůbec. No, mně to přijde velmi jako inspirativní a myslím si, že to je právě to, co je hodně důležitý. Neříkat si, no, všecko to je špatně a nic nejde udělat líp. Že mě to vlastně připadá. A říkám si, že to je skvělý a že by každý sektor našeho života potřeboval takovýhle přístup, vlastně vylepšovat ty věci. A lidi jako seš ty, který se to snaží nějakým způsobem úplně nově definovat, ale i s ohledem na ty základy, které třeba tam jsou myšlený správně.
Jo, nezahodit to všechno, jo, že právě, že je tam spousta toho, na čem už se dá stavět a těch, já mám pocit, že jako v dnešní době máme až jako moc, že těch informací někdy máme pocit, že musíme právě všechno dělat správně a lépe. O tom jsme spolu mluvili, že to naopak může potom jako působit, že teda aha, tak teda to musím dělat ještě jinak a líp, ale vlastně člověk tam ztrácí tu svoji autenticitu, co to pro mě znamená, kde jsem, co potřebuji já, co potřebuje ten můj kolektiv v tom mém místě, kde jsem. A u lesních školek mi přijde hezký, že můžou, a teda vlastně to asi může platit úplně pro jakoukoliv školku, to není jenom lesní, a zase vlastně i pro jakýkoliv jiný lidský společenství, jo? Jako podívat se, co tam máme my, jo? Že třeba naší lesní školce, když si vezmu tu naší hvězdy v lese, kde průvodcuju teďkon, tak prostě nám je dána zahrada. Jo? A mohli bychom si říct, že jsme lesní, tak jako jdeme ven, jdeme do lesa prostě a zahradem necháme bejt, protože prostě přece jako to nepatří do lesní školky. Ale vlastně bychom tím jako zahodili nějaký jako potenciál, který tam je. A v tuhle chvíli zahrada je jedním jako důležitým prvkem v tom vzdělávacím programu a je to vlastně nějaký způsob i jako vyvažování toho, té divokosti, té divočiny, co je prostě za plotem doslova v té oboře hvězda. A tím, co máme, prostě co kultivujeme. A je to takový jako hezký obraz i toho našeho vnitřního světa, že jako potřebujeme i tu divokost, tu svobodu a spontanitu, i zároveň kultivovat nějaké prostě jako svoje možnosti, které prostě máme, jako máme tu zahradu a co tam vlastně může vyrůst, jaké máme ty talenty a co prostě čím si třeba i potřebujeme jako pomoct, aby to rostlo lépe. Teď mám na mysli vyloženě třeba, že odhalíme nějaké jako třeba zastavení vývoje v nějaké jako oblasti typu řeč nebo nějaký kognitivní rozvoj. Jo, tak to vlastně taky nějaká jako kultivace toho vnitřního světa a není to nic proti ničemu, že do toho já z pozice pedagoga zasáhnu ve smyslu podpory a pomoci, protože to odhalím, že by se s tím dalo něco dělat. Jo, že někdy se setkávám s tím, že lesní školka je jenom ta divočina. Jo, že vlastně děti jako vědí nejlépe, co potřebují, my jim dáme prostě jejich svět a my tam budeme koukat, aby se nezabili, když to jako hodně přeženu. Jo, ale to není to, co děti potřebují od nás, od dospělých. Že vlastně, a zase se vrátím k té evoluci. My dospělí, zejména v tomhletom věku, jsme pro ně jako fakt důležitou oporou a oni čekají, že my víme, co je správně. Že to ne, a to není, že bychom se stavili do nějakých jako rolí autority, která bude nařizovat. Ale jako držím nějakou jako bezpečnou hranici, nejenom teda v tom nezabít se, v tom otevřeném prostoru na skalách, já nevím, mezi stromy a vodou, což taky zažijeme v lesních školkách, ale je to i o tom odhalit, že to dítě prostě potřebuje nějakou oporu, třeba emoční nebo právě kognitivně rozvíjející a já to jako můžu nějakým způsobem jako kultivovat tak, abych tomu dítěti prostě pomohla do jeho budoucího života. Jinými slovy ho prostě vzdělávám. Jo? A někdo může namítat, že to už jako zasahuju do tého jako spontaneity a přirozenosti a mám pocit, že se to někdy jako těžko potkává tyhle dva světy jako řízené pedagogiky, když to tak řeknu, a té divoké, bych neřekla přírodní pedagogiky, že pro mě přírodní pedagogika je už to, že právě jsem si vědomá té své jako role vzdělávací a už ji beru jako zodpovědně do svých rukou a cíleně pomáhám těm dětem právě třeba v nějakých jako oblastech, které odpozorují, že pomoc potřebují a neštítím se toho. Jo? Není to prostě věc, která by do lesní školky nepatřila. No, takže, no, teď jsem se rozeběhla, jo, ale přijde mi tohleto důležité, aby zaznělo, že lesní školky, jo, že vzdělávají, prostě vzdělávají. No.
A, se právě, no. Jsme se bavili o tom, že dneska hodně takhle mě zní v těch podcastech nebo u lidí, co bývají tu neurobiologii, tak se mluví o tom, že nějaký právě extrém v tom buď děti nevystavit žádný frustraci, anebo naopak musíme je vystavovat nějaký výzvy, challenge, a že vlastně v těch, ta lesní školka má teda velký potenciál, jsme si říkali, dělat to vlastně přirozeně, že tam jsou ty nepříjemné podmínky, musím se učit zvládnout. Já jsem se teďka bavil vlastně nedávno s Feličí Carol, což je taková psychoterapeutka z Ameriky, která vlastně začínala tak, že vedla takovou něco jako lesní školku v Esalenu, takovou velmi nějakou ranou v 70. letech. A povídali jsme si o tom, že oni tam vyvíjeli nějaký program. Já jsem bohužel zapomněl jméno té její jakoby učitelky nebo jako té zakladatelky, teďka si z hlavy nevybavím, ale že právě ona pak studuje tu neurobiologii, studuje vývoj dětí, studuje nějakou dětskou terapii už roky a teďka říkala, že vlastně to, co tam dělali, aniž by to věděli, co potvrdila ta neurobiologie, že přesně byly ty věci, které člověk potřebuje, jakože regulovat své emoce, pozorovat nějaký kytičky, jak rostou, že to posiluje zase nějakou jako zaměřenost, umět se sám o sebe postarat v nějakých potřebách a tak dále. Tak velmi právě říkala, jak ten kontakt s tou přírodou a to, že byli s malýma dětma v přírodě, vedl přesně k těm věcem, který právě neurobiologicky potřebujeme. Tak to potvrzuje to, o čem se tady bavíme, ta její zkušenost. A vlastně, že mě zaujalo, že v tom Esalenu měli takovouhle, prej už teď už to není.
Jo, to jako i to i zažíváme tady v Čechách, že to tak jako různě proměňuje přesně, že některé organizace prostě se rozvíjí v něco jiného, nebo se rozpustí prostě, vznikne něco dalšího. Ale k tomu, co jsi říkala, já jsem teď měla zkušenost živou s naším právě učitelem přírodní pedagogiky Rudolfem Hetychem, který s námi vyzkoušel pár přírodně terapeutických technik, jakože jsme si mohli. A on říkal, tohle to není pro děti, to je pro vás, jako pro průvodce, abyste si prostě dokázali jako fakt zpřítomnit a i si třeba nějaký způsobem jako vyjasnit prostě, kde jste, co potřebujete vy, jo, aby člověk vlastně právě v té profesi tak trochu nezapomněl i na sebe. Že no, je to dost důležité pro to, aby člověk tam mohl být k dispozici těm dětem v plné pozornosti. No a jako vlastně jediné, co jsme potřebovali, byla příroda, byl čas. A to je něco, co zase opět jako dejme sobě, dejme dětem čas. To je prostě jako dneska totálně, že nedostatkové zboží, když to řeknu ošklivě.
A jako myslíš takový ten čas, no, kdy se nemusí nutně hned něco dít a dělat nějaká
kdy se nemusí
činnost, ale ona vyplyne. Jo. Něco takové?
Je to takové jako otevřené okno, kterým můžeme jako chvilku se prostě dívat ven, respektive tam prostě být v něm. A to tomu potom v té přírodní pedagogice říkáme volná hra, která se potom děje s těm dětem, kdy vlastně nemá nějaký jako cíl, jo, ani tam nejsou právě potřeba žádné pomůcky, že všechen ten materiál prostě máme v té přírodě k dispozici. A to, co působí zároveň právě terapeuticky, protože děti přirozeně sáhnou potom, co tam z nich jako volá po něčem. No a my to můžeme právě přesně jako průvodci pozorovat, jaký typ her potom vlastně rozvíjí ty děti a pak jim zase být nějakým způsobem řízeně třeba jako nápomocní, je velmi jemně, že vlastně potom jako stačí nějaká jako reflexe třeba s rodiči, že to ani nemusí být jako přímo působení na ty děti. Ale ta volná hra dává prostor k tomu, aby to dítě jako vyjádřilo sebe, je tam jako prostor k tomu, aby vlastně mělo tu přírodu, jako my tomu říkáme, jako třetí učitel. Jo? Mám jako dospělého, mám sebe, mám tu přírodu, která tam je a je tam jako tam, to jsem s tím Rudolfem Hetychem jsem jako fakt na vlastní kůži zase nedávno zažila, jak mnoho vzkazů tam vlastně jako čeká na to ticho, na to zastavení se, na ten čas na sebe, kdy prostě, když si člověk třeba, to si zkuste posluchat, jo, když člověk jako má chvíli, že by teda se ocitl v přírodě a nemusel nutně někam jako dojít do nějakého cíle v nějakém čase, tak s námi třeba dělal to, že si postaví člověk kruh z nějakých jako přírodnin a ten kruh nějak pojmenuje. My jsme to měli pojmenováno jako situace, které mi byly poslední týden jako nepříjemné. A teď si do nich ještě že člověk nějakým způsobem je třeba jako zobrazit pomocí prostě nějakých zase přírodních předmětů, takže já jsem vzala nějakou rozdrbanou šišku a tohle byla tato hádka, prostě tak si to tam dám do toho kruhu. A potom člověk si prostě do toho kruhu vleze, stoupne si tam a teď se cítí, jak mu tam je prostě v těch zkušenostech, které prostě zažil, ale má možnost zároveň z toho kruhu potom i vystoupit. A jak mu je, když v těch zkušenostech není. A tohle to jsou prostě prožitky, kdy jako člověk jako je v něčem, pak si z toho vyleze, jak mu je a co by potřeboval k tomu, aby se v tom kruhu stalo aby mu tam bylo lépe. A může si o tom takhle nějakým se sebou, opravdu vlastně s tou přírodou a se sebou to rozjímat a dobrat se vlastně k nějakému čistě jako pro sebe řešení, které tam je. Ono tam vlastně jenom čeká na to být slyšeno, být jako rozpoznáno a ta příroda k tomu nabíjí jako skvělé pomůcky v podobě toho, že tam z těch materiálů můžeme vytvořit vlastně úplně cokoliv. A to je přesně to, co dělají děti, že vytváří z těch materiálů cokoliv, co zrovna potřebují, abychom s tím mohli nějakým způsobem komunikovat, abychom si s tím mohli hrát, když to tak řeknu. Jo, a vlastně a má to až takové jako terapeutické přesahy, že opravdu nás to může jako dovést k nějakému jako pro nás jako vzkazu, řešení, nějakému třeba jako záměru, co bych potřebovala, aby mi prostě tady v tom jako kruhu minulého týdne bylo prostě jako lépe.
To mě přivádí k tomu, jestli tak pochopil jsem, že asociace z druhé lesní školky. Lesní školky se většinou vyznačují o tom, že se odehrávají v přírodě. A vnímáš tam teda i nějaký ten že rodící se nebo ten přístup psychologicko-filozoficko-pedagogický, že je nějak spojuje? Protože já vím, že tam byly takový trendy jako valdorský pedagogiky, který ale většinou zůstanou, mně tak přišlo na úrovni, děláme nějaký slavnosti podle toho, neřídíme se tím úplně, že tam že nevedlo to k tomu, že se stanou nějaký jako valdorský školky u většiny. Takže tam jsou nějaký vlivy empatický, komunikace, výchovy a tak dále. Že vlastně tím, že se to všechno definuje nově, tak tam všechny tyhle trendy se nějak promítají. Někdy se to tluče, že každý má jiný představy z těch lidí, kteří to založili. Ale jestli vidíš, že se tam rýsuje nějaký společný prvek tady v tom, který vnímáš, že vzniká nějak organicky nebo nakonec zůstává, jestli to, co propojuje ty školky na týhle jako duchovní, nebo jak to říct, filozofický úrovni.
No, já bych asi proto použila ten pojem přírodní pedagogika, který jsme nějakou dobu fakt i hledali, že to nebylo jako hned, že bychom věděli, že to je ono, to, co nás spojuje. A našlo se nás to právě skrz teda osobu Rudolfa Hetticha a najdeme i další jako lektory, kteří moc o tom nenajdeme napsáno. To je jako zajímavé, že jako tady není nějaké jako průkopnické dílo teoretické, které
bychom následovat. Máš kde v jeskyních na stěnách.
Možná. Já si myslím, že možná spíš té naší genetické informaci. Ale jako je to nějaké jako pojítko a my teď právě už jsme si teda odvážili po těch letech, co se s Rudolfem jsme se to učili, on jsem jezdil z Německa, tak to teď právě už si jako odvažujeme lektorovat sami ve smyslu toho, že máme prostě kurzy přírodní pedagogiky v průběhu roku, takové jako ochutnávkové, řekněme, kdy člověk právě ty principy, které vidíme, že jsou napříč všemi lesními školkami, tak si tam prostě zažijeme, podíváme se, to vyzkoušíme a pojmenujeme je. No a mně často přijde, že vlastně to, co mají ty jednotlivé pedagogické směry, které si zmiňoval, tak je vlastně hlavně slovník. Jo? Že vlastně ve výsledku to často pro to dítě jako zkušenost je, pokud je to, když je to dobré, tak je to velmi podobné. Jo? Že vlastně v řadě jako dobrých směrů, nebo když řeknu, dobře po uchopených směrů, tak najdeme třeba rytmus.
Jo. Aha, rytmus, co znamená rytmus?
No, rytmus je něco, co pro to dítě je způsob, jak cítit bezpečí v čase. Kdy tím, že my kolem sebe třeba nemáme jako ty čtyři stěny, které to jako jasně ohraničují, tak a neorientuje se podle toho, že prostě teď jdu od někud někam a dělá se takhle, tak právě ten časový rytmus, že po sobě následuje nějak ten sled událostí v každém dni, tak dává dítěti jako důležité bezpečí. A to je strašně jako fakt podstatné pro předškolní vzdělávání. A vidíme to právě ve všech, bych řekla, těch jako pedagogických směrech, se kterými se člověk jako setkal, že už jsou nějakým způsobem teoreticky uchopené, sepsané typu jako Waldorf nebo Maria Montessori a další, kteří to prostě nějak jako chytili, co jsou ty jako základní rysy toho jako dobrého vedení dětí. Potom s nějakými třeba přesně jako pomůckami, které už se můžou lišit, ale ta jádra vlastně těch pedagogik jsou si ve výsledku jako velmi podobná. Takže jsem zmínila třeba tohleto, co ty děti jako nutně potřebují a my v tomto smyslu čerpáme z autorky Helle Heckmann, která napsala i do češtiny přiložená kniha Pět zlatých klíčů. Jo, a ta vlastně zmiňuje takových jako pět základních elementů, kam patří právě ten spánek, rytmus, je tam láska, pohyb, výživa. Kde jsou to takové jako odpozorované a zase nějakým způsobem jako fúzované zkušenosti její z její školky, která byla teda valdorsky orientovaná, ale zase byla venku v Dánsku a teď to přednáší po celém světě, protože prostě je to nějaké jako jádro, které když si do toho jádra my je zasadíme, jako my pedagogové lesních školkách a klidně bych řekla jako obecně, jako vzdělavatele předškolních dětí, tak můžeme mít celkem jako dobrý pocit jistoty, že tohle nás jako bude držet jako pevně na zemi a budeme mít dobré jako východisko. Jo. Mm-hmm. Jinými slovy, my nepotřebujeme nějaké jako vzletné moc teorie, kam všude to jako vede až ke Gáje a jako, mohlo by nás to dovést jako ledaskam, si myslím. A věřím, že řada lidí je inspirovaná jako nejrůznějšími jako filozofickými směry a hezky se to tam může potkat. Ale dobré jako mít nějaké jako jádro, na kterém se shodnou právě ti průvodci. A to si trošku zmínil, jo, že potom, když se potkají dva průvodci s jinými třeba pedagogickými kořeny nebo filozofickými kořeny, tak to tam může jako skřípat, protože jeden by si na to vzal, já nevím, Montessori pomůcku, druhý prostě, já nevím co, jiného.
Klacek.
No, právě ve výsledku ideálně se shodnou na tom klacku, protože je prostě univerzální, protože jsme v lesní školce a protože může mít jakoukoliv roli. Jo? To je jako zase kouzlo té přírody, že my těm přírodním pomůckám, těm elementům z přírody můžeme opravdu dát jako ty role, které potřebujeme a funguje to skvěle. Takže se tam jako vlastně dojde k nějaké jako schodě, když se chce, no, trošku taky. No, a vlastně ty základy přírodní pedagogiky jsou o, jako je tam velká jako jednoduchost, je tam porozumění potřebám dětí, takže tam je nějaká jako vývojová psychologie jako nezbytná. Prostě to bez toho si myslím, že člověk by úplně jako působit v mateřské škole, ať už je lesní nebo není, tak jako moc nemůže. Jako, připomínáme průvodcům, že to, že máme děti vlastní, tak úplně není kvalifikace k tomu jako vzdělávat děti, že to jako nestačí. A tak nějak jako hněteme ten terén.
Kultivujete zase
kultivujeme ten terén, že jako zní to, že jako budeme venku a hotovo, ale ono to tak fakt prostě, jako ono se to potom jako vrací člověku jako taky trošku bumerang, že vlastně si neví rady.
No. Nadšení ne vždycky.
A pak přesně, pak jako vyhořívá, nebo jako, jo, jako děti můžou přijít jako s nejrůznějšími jako jinými vlastnostmi než ty naše osobní, že a co s tím, prostě když nemám právě tenhle nějaký background. A ta přírodní pedagogika mi přijde, že to tak jako hezky smeluje pro člověka, který třeba nemá vystudovanou jako celou prostě pedagogiku na vysoké škole nebo střední a potřebuje se zorientovat, co je jako podstatné, tak tam se nám to jako hezky rýsuje, bych řekla, že s tím, že čerpáme, že z mnoha dalších zdrojů, každý potom z nás. No.
A já bych se ještě zeptal, dlouho jsem už neviděl tvoje děti, ale předpokládám, že už nejsou ve školkovém věku, že už jsou ve škole. Jak to u vás pokračovalo jako, a jak oni to dali ten přechod, pak nevím, kam chodí do školy vlastně.
No, právě teď v červnu letos mladší syn přestal chodit do lesní školky, už měl poslední rozloučení a pro mě to bylo takové jako pomoc, konec jako školkového věku. A oba chodí do základní školy Heureka, která je taková jako jedním krokem venku taky, protože ta budova je celá prostě jako otevřená tomu jako vykročit ven během prostě vteřiny a tráví tam dost času, přestávek a tak. A děti tam mají bunkry, což mi jako přijde geniální, že vlastně jako Ondra starý syn, ten prostě přichází většinou se zážitky z bunkru a mně to přijde, že to je jako boží, že to jako může. A věřím, že se tam odehrává jako spousta učení během budování té stavby jako takové a vyjednávání těch jednotlivých
skupin
mezi sebou. Takže v tomhle tom vidím, že přesně tak, že jako navazuje na dovednosti, které prostě získal v tom, že jako umí manipulovat s těmi materiály, ví, jak prostě se zachází s nožem, s provazem, jo, že vlastně tam využije tyhle ty jako dovednosti, co si děti z lesních školek nesou. A zároveň mi přijde, a tam je, jako jsem ráda, že vidím jako obě ty děti, že jsou fakt komunikativní. Co jako si říkala o tom, že jsou ty děti součástí toho těch školních parlamentů. U nás ve škole teda školní parlament není. Ale přijde mi, že oba kluci, a vidím to prostě u dětí, co prostě vychází z lesních školek nebo přichází tato ta zpětná vazba, že jsou jako nebojí se toho říct, co potřebují, jo, že vlastně v lesní školce je to někdy, když to přeženou otázka přežití, prostě jako potřebuju něco, vyjadřím to třeba pláčem, jo, nebo nějakým jako ne, takým tím dětským způsobem, ale vyjadřuju to, asi je to přijato, že jako to dítě fakt něco potřebuje, protože jinak je v diskomfortu a to v lese prostě jako znamená fakt jako ohrožení svým způsobem, jo, jako když to vemu zase evolučně, takže musím se tomu věnovat, jako nemůžu to jen tak jako nějak ututlat, uchlácholit, prostě zatlouct něčím nějakým zábavou třeba, jo, to neděláme v lesní školce, protože bychom jako neviděli ten signál, který potřebujeme vidět, no a tím, že ty děti tohleto prožili, tak ty signály podle mě vyjadřují, teď už teda verbalizují většinou, že mám pocit jako úspěšně a tak nějak jako, že i třeba přechod, jo, to, co se třeba obává rodič, jestli to zvládne dítě potom z toho, zase má představu divočiny, že jo, a pak má představu té uzavřené třídy, kde se jenom sedí, ono to tak není právě, takže to je potřeba na první, jako nejdřív si říct, že to tak úplně není, že v lesní školce je právě i ta kulturní stránka věci a ty děti zažívají i nějakou řízenou činnost a zároveň většinou rodiče, a my jsme podobně v tomhle tom si podobně vědomě vybírají prostě i školu. A může to být jako klasická základka, jenom kde jsou třeba osvícení ředitelé, učitelé, kteří prostě vědí, že je fajn pro ty děti udělat kruh místo prostě lavit za sebou, aby prostě si viděli do tváře, a to už samo o sobě strašně moc ho změní. A je fajn prostě vyrazit pravidelně ven, a pravidelnost je něco, co tomu právě pomáhá, protože pravidelnost nám dělá ten rytmus, a rytmus je to, co nás jako udrží v tom bezpečí, že to takhle jako děláme a jsme s tím všichni v pohodě. Takže to tam prostě navazuje.
Položím ti teda poslední otázku. Kolik je teda Ondrovi teďka staršímu synovi?
To je 9.
Tak kdyby jsi mohla něco jako poradit mladšímu svému já před 10-9 lety, který byl začínající rodič, co tě tato tvoje cesta, kde určitě o tom hodně přemýšlíš a rozvíjíš se jako inspirativněji pro rodičovství, co bys byla ráda, kdybys věděla už tehdy?
No, asi by mě uklidnilo vědět, že všechny ty teorie rodičovství jako nemusím nutně naplnit, protože ani za těch 9 let se mi to ještě nepodařilo, a nějak se s tím čím dál lépe učím žít, že vlastně to možná na začátku bylo příliš velké očekávání. A pak bych si určitě poradila, abych lépe spala. Protože fakt to je jedna z věcí, s kterou jsem jako nedohlídla jako veliký riziko pro mě jako pro matku. Že pokud prostě se dobře nevyspím, tak prostě potom jako spousta věcí jede na dluh. A jako mám pocit, že se mi to jako propsalo do spousty takových jako nevylazených situací, které mi přišly jako jak je to možný, proč se to jako takhle jako semlelo, jo, do nějaké jako nervozity nebo i nějakých jako vypjatých situací. A hrozně pozdě mi došlo, že jako tomu vlastně pomohlo, kdybych se prostě pořádně vyspala. A pak se ukázalo, že to fakt pomůže. Takže to je prostě věc, kdy zase jako byla opomenutá nějaká přesně základní potřeba. A protože jak se člověku narodí děti, tak jak jsem jako dost prostě byla, mám na dodneška, jako, protože pracovala jsem celou dobu, co ty děti jsem mám od malička, vlastně nepřestala jsem pracovat, tak jo, mám potřebu být s přáteli, mám potřebu si prostě něco přečíst, na něco kouknout. Tak se to tak jako smrsklo do toho času, kdy ty děti teda šly spát, což se podařilo, že měli ten svůj rytmus, takže šli prostě v 8 spali. No ale potom člověku zbývalo jako pár hodin na to stihnout všecko, co nestihlo, že jo, během toho dne, kdy s těmi dětmi byl. No a to se moc stihnout jednak nedalo. A jednak to bylo teda na úkor toho spánku. No. A mám pocit takhle zpětně, že nějak by to asi, nevím jak, jo, ale chtělo by to nějak...
To si právě říkám, jak bys to udělala, jinak, aby se to zase vlastně úplně neodsunula ty potřeby.
No přesně, no, jakože to je ono. No. Že říct si, co je důležitější, a zpětně vidím, že ten spánek šel na vedlejší kolej a mělo to jako řadu neblahých důsledků. No.
Bys byla opatrnější v tom.
Asi jo, asi bych to nějak jako jsem se snažila víc vybalancovat, prostě hlídat si to hlíp, aby se nedělo jako ten dluh, aby nerostl moc třeba. No.
A napadá tě třeba nějaká knížka, kterou rodičům bys doporučila, jestli zmiňovala tuhle Hakeman, jestli to, nebo jestli ještě nějaká třeba jiná?
Asi v tuhle chvíli pro jako čerstvé rodiče je to skvělá jako útlá kniha k tomu zříct si, co je jako to jádro. Jo, Hele Hakeman, jednak Pomalé rodičovství, Slow Parenting, a jednak 5 zlatých klíčů. To jsou prostě knihy, které myslím si, že člověka tak jako hezky usadí v tom, co je základ. A pak může na tom podle mě dobře stavět, ale někdy mu si člověk to přeskočí a už chce prostě jako právě něco jako dělat, ale zapomene na ten základ.
To je vlastně o tom, o čem mluvíš, ten spánek, ona tam má jeden z těch základů.
Já, je to jeden z těch zlatých klíčů.
Tak jo, tak já moc děkuji, že jsi na nás udělala čas, a to byla Tereza Válkounová v rodičovské posilovně, a přejeme posluchačům hezký pobyt v přírodě i vevnitř.
Díky za pozvání, ať se daří všem rodičům a rodičovské posilovně.
Díky, ahoj.
To byl podcast s Terezou Válkounovou z Asociace lesních mateřských škol. Více o lesních školkách se dozvíte na www.lesnimsl.cz. Pokud chcete získat bonusové epizody, můžete nás podpořit na www.pickej.cz, nebo se můžete zapsat do našeho newsletteru na stránkách rodičovské posilovny www.rodicovskaposilovna.cz, kde najdete i informace o únorovém kurzu rodičovské posilovny, který otevíráme jenom občas.